Вось яна таямніца каталіцкага касцёла. Ён просіць у пана суцяшэння для прыгнечаных, і пан суцяшае, хоць і нябачна ў глыбіні сэрца, даючы сілы. Адзначыў пантыфік сёння ў звароце да хворых, якіх прывітаў напрыканцы урачыстай літургіі ў Фацімскай базыліцы з нагоды стагоддзя марыйных аб'яўленняў. Святы Отец падкрэсліў, што Богу добра вядомыя пакуты хворага чалавека, бо ён ва ўсім нас апярэджвае. Перш чым мы павінны будзем прайсці праз крыж, пан ужо здзейсніў гэты шлях. Езус, які праз укрыжаванне смерць узяў на сябе ўсе нашыя пакуты, ведае, што значыць боль. Ён разумее нас, суцяшае і дае сілы, як даваў новаабвешчаным святым Францішку і Жасінці і ўсім святым паўсюдна і ва ўсе часы. Сёння Дзева Марыя скіроўвае да нас пытанне, з якім 100 гадоў таму звярнулася да трох фацімскіх пастушкоў. Ці жадаеце ахвяраваць сябе Богу? Адказ «так, жадаем» дае магчымасць зразумець і наследаваць іх жыццё, перакананы Францішак. Папа пажадаў хворым людзям успрымаць жыццё нібы дар і казаць Марыі пра сваё шчырае жаданне ахвяраваць сябе Богу, не заставацца толькі атрымальнікамі дабрачыннай салідарнасці, але адчуваць сябе паўнавартаснымі ўдзельнікамі жыцця і місіі каталіцкага касцёла. Ваша прысутнасць, маўклівая, аднак больш красамоўная за многія словы, ваша малітва, штодзённая ахвяра вашых пакут разам з мукамі Езуса, укрыжаванага для збаўлення свету, цярплівае і нават радаснае прыняцце сваіх умоў з'яўляюцца духоўнай крыніцай, спадчынай кожнай хрысціянскай супольнасці. «Не саромецеся быць каштоўным скарбам каталіцкага касцёла», – сказаў святы Отец. Напрыканцы Францішак запрасіў хворых давяраць Езусу ў Найсвяцейшым сакраменце свой боль, пакуты і стомленасць і запэўніў, што касцёл з усіх куткоў узносіць да неба малітву за іх. Святая імша на плошчы перад Фацімскай базылікай, падчас якой папа абвясціў святымі Францішку і Жасінта Марту, а таксама заключная малітва перад Найсвяцейшым сакраментам і зварот да хворых, сталі цэнтральнымі і адначасова завяршальнымі падзеямі ў рамках двухдзённага візіту папы ў Фаціму. Пасля літургіі адбыўся сумесны абед пантыфіка з членамі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Партугаліі, а ўжо каля 16 гадзін пачалася цырымонія развітання са святым айцом на авіябазі ў Монтэрэалі. У гэтыя хвіліны самалёт з пантыфікам на борце прызямліўся ў рымскім аэрапорце Чампіна.